Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. Я маю підкреслити важливість для нас вивчення книги пророка Єзекіїля через те, що вивченню саме цієї книги Святого Письма приділяють недостатньо уваги. А послання, котре міститься в цій книзі, є дуже актуальним для сучасного світу. І хоча пророк Єзекіїль написав свою книгу дуже давно, вона несе нам Слово Боже, що неодноразово підкреслює автор словами «Надійшло до мене таке Слово Господнє». І оскільки це є Слово Боже, воно має велике значення і сьогодні, і стосовно нашого народу. Сучасні ліберально настроєні проповідники твердять, що, як і книга об'явлення Іоанна Богослова, книга пророка Єзекіїля є незрозумілою для нас і не має значення для сучасних читачів. Дійсно, видіння пророка Єзекіїля є грандіозними та величними, і я не маю сміливості стверджувати, що моє тлумачення видінь пророка є остаточним і безпомилковим. Я лише з благоговінням розмірковую над сторінками книги пророка Єзекіїля. Але в 21-му розділі, що ми зараз розглядатимемо, розкрито саму суть проблеми. І тому я з глибокою переконаністю заявляю, що книга пророка Єзекіїля не є занадто важкою для розуміння. Натомість, вона має велике практичне значення для нас. 21-й розділ є одним з найважливіших розділів у книзі пророка Єзекіїля. В цьому розділі наведено детальне зображення усунення з царського трону останнього царя, нащадка роду Давида, вавилонським правителем, до приходу Месії. Знову пророк Єзекіїль проголошує: «Надійшло до мене таке слово Господнє». В цьому розділі пророк тричі повторюватиме наведені слова. Отже, любий слухачу, ти маєш єдину альтернативу. Або ти погоджуєшся з тим, що проголошені далі слова дійсно належать Богу, або ти займаєш позицію, згідно якої пророк Єзекіїль говорить неправду. Друзі, я вірю, що Всемогутній Господь промовляв наведені слова до пророка, а не Єзекіїль викладає свої власні думки. Я вважаю, що навіть власні почуття пророка Єзекіїля не дуже відбилися на сповіщеному ним посланні. Скажімо, пророк Єремія був охоплений почуттями, кожне слово, що він говорив, було просякнуто ними. Я не думаю, що це ж можна сказати про пророка Єзекіїля. Ще на початку проповідницької та пророцької діяльності Єзекіїля, коли Бог покликав його виконувати цю роботу, він повідомив Єзекіїлю, що той проповідуватиме поміж повсталих та жорстокосердних бунтівників. Всемогутній Бог тоді сказав Єзекіїлю, що зробить його більш твердішим, аніж ці бунтівники. Мені здається, серце Єзекіїля також трохи затвердішало, і тому він зміг передавати своєму народові слова Божі. Дійсно, саме за це ми маємо любити цю людину. Адже якщо б він дав волю власним почуттям, тоді б його серце не витримало жахливого послання, яке він мав сповістити. Отже, пророк Єзекіїль проголошує: «І було мені слово Господнє таке, сину людський, звернити обличчя своє до Єрусалиму, говори проти святині і пророкуй проти землі Ізраїля, і скажи Ізраїлевій землі: так говорить Господь, ось я на тебе. Я добуду меча мого з піхви і вигублю в тебе праведного й грішного». Божий осуд та покарання наближаються, і, очевидно, вже є невідворотніми. До цієї самої миті ще була простягнута Божа милість, але тепер невідворотно наближається Божий суд та покарання. Зверніть увагу на ці слова. «Так, говорить Господь, ось я йду на тебе». Вперше Всемогутній Бог проголошує такі слова про своє місто Єрусалим. «Я вигублю в тебе праведного й грішника. Вельми дивні слова, чи не так? Про яких праведних людей тут йдеться? Про тих, котрі самі себе називають праведними. В наші дні такими людьми є ті, хто є членами церкви, але в дійсності є неспасенними вірою в Бога, хто лише зовні удають дотримання церковних ритуалів та демонструють свою релігійність. Занадто багато сучасних людей даремно намагаються прикрити пов'язкою удаваної релігійності виразку гріха. Вони повинні скинути ці пов'язки та прочистити виразку, бо інакше вона спричинить загибель. Виразка гріха є подібна злоякісній пухлині. Адже ніхто ж не буде намагатися лікувати злоякісну пухлину накладанням пов'язки з аптечки першої допомоги. Так само неможливо звільнитися від гріха, ставши релігійною людиною. Всемогутній Бог проголошує: «Я повигублюю всіх, хто повстав проти мене. Я добуду меча мого спіхви і вщент зруйную місто бунтівників». Далі Небесний Творець говорить: «На те, щоб вигубити в тебе праведного і грішника, вийде мій меч і спіхви проти всякої плоті, від півдня до півночі». 21 розділ, 9 вірш. Всемогутній Бог витягне свій караючий меч і знищить усіх, від півдня до півночі. Бог проголошує, читаємо 10 вірш: «І кожне тіло пізнає, що я, Господь, добув мого меча спіхви, і він уже туди не повернеться». Останні слова Божі: «І він, цебто меч, уже туди не повернеться». Це свідчить, що настав час засудження і покарання. Далі Бог наказує пророку Єзекіїлю: «А ти, сину людський, стогни, ніби мав би ти зламані стегна, і гірко стогни на їхніх очах. І буде, коли тобі скажуть, чого ти стогнеш, то скажеш, на звістку, що йде. І кожне серце розстане, і всякі руки ослабнуть, і погасне всякий дух, і всі коліна зайдуться водою. Оце прийде та станеться, говорить Господь Бог». В наведених словах Бог наказує Єзекіїлю продемонструвати певні дії. Мені невідомо, які почуття при цьому виникли у пророка Єзекіїля. Однак нам зрозуміло, що дії пророка не були природними та натуральними. Адже сам Господь наказав пророку, як саме треба діяти. Тому я б сказав, що тут пророк Єзекіїль грає призначену Богом роль. Звичайно, виконуючи цю роль, пророк розкриває і сповіщає людям задум Господній. Сучасники пророка Єзекіїля виражали своє невдоволення тим, що він часто вдавався до використання притч та алегоричних образів в розмовах з людьми. В п'ятому вірші цього розділу читаємо: «І сказав я: о Господи Боже, вони мені кажуть, чи він не говорить самі тільки притчі?» По суті, люди зізнавалися: ми не розуміємо його послання. Треба усвідомити, що співвітчизники пророка Єзекіїля просто не мали бажання отримати та зрозуміти Господнє послання. Тогочасним людям не подобалося слухати промови про негаразди в своєму житті. Іноді ми вважаємо притчі та алегоричні приклади, що використовував наш Господь і Спаситель Ісус Христос, важкими для розуміння або навіть позбавленими якогось змісту. Друже мій, вони не будуть такими, якщо ти матимеш бажання зрозуміти їхній глибокий зміст. Тогочасні священники і релігійні діячі добре розуміли, яке вчення проповідував Ісус Христос. Саме через це розуміння вони ненавиділи Христа і бажали його знищення. Релігійні правителі усвідомлювали, що Ісус Христос сповіщає про їхній осуд та покарання. Знову пророк Єзекіїль свідчить. Читаємо 13-й вірш. «І було мені слово Господнє таке». В тому випадку, якщо слухач ще не зрозумів, чиє послання він слухатиме, пророк повторює наведені слова: «Ось що почув пророк Єзекіїль від Небесного Отця». Читаємо: «Сину людський, пророкуй і кажи: Так, говорить Господь, скажи, меч, меч нагострений він та блискучий, для величезної різанини його нагострено і виглажено, щоб виблискував, неначе блискавиця. Хіба будемо радіти? Берло мого сина усяким деревом гордує. Отже, всемогутній Бог прийняв остаточне рішення – засудити і покарати місто Єрусалим. Які страшні та жахливі слова ми чуємо із уст самого Бога, того, хто піклувався долею цього міста. Наш Господь і Викупитель Ісус Христос також оплакував Єрусалим. Він щиро любив це місто. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчаток своїх під крила, та ви не схотіли. Ось дім ваш залишається для вас пустим. Матвія 23, 37-38. Якщо ти, мій друже, бажаєш дізнатися, наскільки страшним та справедливим було Господнє покарання міста, тоді почитай про те, що сталося, коли в 70-му році після народження Христа римський завойовник Тит захопив місто Єрусалим та вщент знищив його, так само, як це мав зробити вавилонський правитель Навуходоносор за часів пророка Єзекіїля. Бог детально та ясно проголошує, що він має намір зробити. І аж ніяк не можна вважати це Господнє послання чимось абсолютно новим. В книзі пророка Ісаїї ми знаходимо: «Бо вогнем та мечем своїм буде судитись Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа». Ісаїя 66:16. У цій же книзі також читаємо: «Страх і яма та пастка на тебе, мешканче землі». Ісаїя 24:17. Єзекіїль мав стогнати через осуд та покарання Господнє, що насувається. Ось що говорив наш Господь Ісус Христос про день, котрий ще має прийти. Люди будуть мертвіти від страху чекання того, що йде на світ, бо основи небесні захитаються. Луки 21:26. Єзекіїль має стогнати тому, що ось тепер Бог вже витягнув із піхви свого караючого меча осуду. Друзі мої, всіх нас чекає в майбутньому Господній суд та покарання. Так, сьогодні також це не є дуже приємне і популярне послання. Таким самим воно було за часів пророка Єзекіїля. І знову пророк Єзекіїль підкреслює: «І було мені слово Господнє таке». Так, пророк не дозволяє забути своїм слухачам, що він сповіщає волю Господню. Ось що наказує Бог пророкові: «Ти ж, сину людський, накресли собі два шляхи, якими прийде меч царя Вавилонського. З однієї землі вийдуть обидва. Викарбуй далі знак, викарбуй його на початку дороги, що веде в місто». Іншими словами, вавилонський правитель Навуходоносор мав вирішити, яким шляхом вести військо на Єрусалим. Як ви вважаєте, шановні слухачі, чи звернеться за порадою Навуходоносор до всемогутнього Бога? Ні, звичайно. Він цього не зробить, адже він є язичник. Натомість він шукатиме пораду в язичських гаданнях та звертатиметься до своїх ідолів. Ось що сповіщає Бог пророку Єзекіїлю: «Бо цар Вавилонський стоїть на роздоріжжі, на перехресті двох шляхів, щоб кинути жереб. Він перемішує стріли, питає домашніх божків, розглядає печінку». Такі методи гадання використовувалися в стародавні часи. Треба зауважити, що і сьогодні існує гадання. Слова «він перемішує стріли», на моє переконання, краще було б перекласти так: «він кидає стріли на підлогу». Цей метод гадання є аналогічним гаданню на чайній заварці або кавовій гущі. Навуходоносор кидав жменю стріл на підлогу і дивився, який вони вказували напрямок, аби визначити, з якої сторони йому вести наступ на Єрусалим. Отже, Навуходоносор був яскравим прикладом справжнього язичника. Незважаючи на це, всемогутній Бог керуватиме його діями та вчинками. Дуже важливо не забувати про це. Бог проголошує: «Ти ж безчесний, беззаконний князю Ізраїля, на якого прийшов день разом з кінцем твоєї безбожності». Слова Господа «Ти ж безчесний, беззаконний князю Ізраїля» – це яскрава характеристика тогочасного правителя Сидекія. Бог проголошує: «Прийшов день разом із кінцем твоєї безбожності». Отже, настав час осуду та покарання, і це має статися невідворотно. Святе Письмо багато говорить про кінець цього світу. На мою думку, більш точнішим перекладом наведених слів був би такий: «Прийшов кінцевий час твоєї безбожності». Пророк Даніїл також використовував цей вираз «кінцевий час». Даніїла 11:35. Учні питали Господа та Учителя Ісуса Христа: «Коли мають статися ці події? Якими будуть ознаки твого приходу в цей світ? Якими будуть ознаки кінця світу?» Матвія 24:3. Спаситель Ісус Христос дав своїм учням вичерпну відповідь. Також багато про це говорить святий апостол Павло в другому посланні до Солунян. Отже, цього правителя Сидекія можна вважати прообразом того князя зла, фальшивого пророка або антихриста, який має прийти під час кінця світу. Пророк далі сповіщає: «Так, говорить Господь Бог, зніми корону, скинь вінець, це вже минулось, те, що було внизу, піде вгору, а те, що було вгорі, піде наниз». Правителя Сидекія буде скинуто з царського престолу, і доки не прийде Месія, жоден з роду Давида не посідатиме більш ніколи царський трон Ізраїлю. Бог проголошує: «Руїну, руїну, руїну зроблю з нього, і його не буде, поки не прийде той, хто має на нього право і кому я віддам його». Яке визначне пророцтво! «Доки не прийде той, хто має на нього право і кому я віддам його». Тут, зрозуміло, йдеться про нашого Спасителя та Господа Ісуса Христа. І дійсно, від царя Сидекія і аж до Господа Ісуса Христа не було нікого з роду Давида, хто посідав би царський трон в Ізраїлі. Пророк Єзекіїль сповіщає, що вже ніхто ніколи з Давидового роду не матиме змоги посісти царський трон. Лише Господь наш Ісус Христос зможе зробити це. А тепер наш Спаситель перебуває по правицю Всесвітнього Творця. Він очікує, поки його вороги впадуть підніжжям для нього, і тоді він прийде царювати в цьому світі. Початок цього визначного пророцтва можна відшукати в 49-му розділі, вірш 10-й книги Буття. Саме тут Яков проголошує заповіт стосовно долі своїх 12 синів, котрі стануть прародителями 12 ізраїльських родів. Ось що говорить Яків: «Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послух народів». Берло означає правителя царя. Останні слова: «Аж прийде примиритель, що йому буде послух народів», зображують нашого Спасителя та Викупителя наших гріхів, Господа Ісуса Христа. Саме таким чином він вперше згадується в Святому Письмі. Саме з цієї причини Йоанн Хреститель закликав людей: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Але чому? Тому що дійсно наблизилося Небесне Царство в особі того, хто вже прийшов, того, про кого говорили всі пророки. Бог проголошує: «Для тебе бачили обманні видіння, пророкували для тебе неправду, щоб посадити його на шию недостойних злочинців, яких день прийде в час кари кінцевої». Пророк Єзекіїль сповіщає про Господній суд та покарання амоніїв. Однак зверніть увагу, шановні слухачі, на слова: «Виллю на тебе гнів мій, дихну на тебе вогнем мого обурення, видам тебе в руки жорстоких людей, майстрам руйнування. Ти станеш здобиччю вогню. Кров твою розіллють по землі. Не буде й згадки більш про тебе, бо то я, Господь, Бог, сказав так. У майбутньому покоління пророка Єзекіїля потрапить у ворожу неволю. Саме такий кінець визначив для цих людей Бог. Але їхні нащадки повернуться до рідної ізраїльської землі. В наших наступних радіопередачах, дорогі друзі, ми познайомимося з подальшим змістом послань пророка Єзекіїля. А поки що до побачення. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, дорогі наші радіослухачі.